Blaðsíða 8. Fyrsti kafli. Að lesa, skilja og skrifa. Markmið með þessum kafla er að skella saman í einn suðupott öllu sem heitir læsi, skilningur og ritun. Við lítum á læsi, skilning og úrvinnslu með ritun sem eitt og sama sviðið. Og erum ekki neinum vafa að færni þín á þessu sviði mun hafa mikil áhrif á möguleika þína í framtíðinni. Þetta er ekki sagt til að hræða þig, heldur hvetja þig til að taka málin föstum tökum og í þínar eigin hendur. Í ramma vinstra megin á síðunni stendur. Þorgrímur Þráinsson hefur skrifað fjölda bóka fyrir börn og unglinga. Bókin Hjálp segir frá 5 unglingum sem aka inn í myrkrið, alls óundirbúnir fyrir ógnir sem bíða þeirra. Hjálp. Mér dreymdi að ég væri skipstjóri á stórri skútu sem strandaði á skeri rétt frá landi, en sem betur fer komust allir í björgunabátana og réru í land. Ég var ein eftir og einn árabátur, en það voru engar árar í honum. Í stað þess að hanga í skútunni sem myndi pottétt brotna í spað á næsta flóði, hendi ég nokkrum kjötbitum og vatnsbrúsum í bátinn, hoppaði yfir í hann og treysti því að straumarnir myndu bera mig að landi. Eftir smá tíma tók ég eftir því að allt í kringum árabátinn voru hungraðir hákarlar sem biðu eftir því að geta rifið mig í sig. Þeir voru undir bátnum og ýttu stundum við honum, en þegar hann rak nær landi gerði ég mig grein fyrir því að hann myndi brotna í klettunum því öldugangurinn var svo mikill. Skyndilega strandaði báturinn nokkra tugi metra frá klettaströndinni og þá hendi ég kjötbitunum í sjóin til að halda hákollunum frá mér. Ég stakk mér til sunds í vonum að verði ekki étin og það tók mig ekki nema 10-15 mínútur að ég held að synda upp að klettunum. Öldurnar voru það öflugar að ég hafði enga stjórn á því hvert sjórinn fór með mig og ég lokaði meira segja augunum annað slagið, treysti náttúruöflunum fyrir lífi mínu. Ég flaut lengi í sjónum en einhvern veginn tókst mér loksins að klöngrast upp á klettasillu. Ég var illa hrufluð og það blæddi úr hnjánum og olbúunum og lófunum en það sem mér þótti merkilegast við drauminn var þegar ég stóð á sillunni og starði út á hafið. Fylgdist með hákörlunum og sólin iljaði mér. Þótt ég væri að drepast úr þreytu, skjálfandi og rennblaut, fylgdist ég einhverju ólýsanlegri sælu við að hafa komist upp á klettasilluna. Jafnvel þótt fernýpið sem blasti við mér virtist ókleift. Ógnveikjandi brimið skall á klettunum með reglulegu millibili og ég átti fullt í fangi með að gæta þess að öldurnar hrifsuðu mig ekki til sín.